თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ომბუდსმენ ნინო ლომჯარიასთან. გავიხსენებთ გამოჩენილ მეცნიერს ზურაბ კიკნაძეს, რომელიც ამ დღეებში გარდაიცვალა 99 წლის ასაკში. არასოდეს არც ერთი ნაბიჯით არ უნდა დაიხიო უკან. ინტერვიუ ნინო ლომჯარიასთან. ნინო ლომჯარია სახალხო დამცველად მუშაობის 5-წლიანი ვადა 2022 წლის 9 დეკემბერს გასდის. პარლამენტი, რომლის წევრებიც არაერთხელ დასხმიან თავს დამოუკიდებელ ინსტიტუტს და მის ხელმძღვანელს, ახალ სახალხო დამცველს ირჩევს. ნინო ლომჯარია რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში სახალხო დამცველის ინსტიტუტის და ქვეყნის მომავალზე საუბრობს და განვლილ პერიოდს აჯამებს. მას ნასტასია არაბული ესაუბრა. რადიო თავისუფლება. შარშან, ამ დროს ჩვენთან ინტერვიუში ამბობდით, რომ ძალიან ხშირად ხართ ძალიან დაღლილი და ელოდებით, როდის ამოიწურება თქვენი დრო სახალხო დამცველის პოსტზე, რომ დაისვენოთ. ახლა როცა უკვე რამდენიმე დღეა დარჩენილი მანდატის ამოწურვამდე, რა შეგიძლიათ გვითხრათ მოლოდინზე 9 დეკემბრის შემდეგ? ნინო ლომჯარია, რა იქნება 9 დეკემბრის შემდეგ, სიმართლე გითხრათ არ ვიცი. ბოლო პერიოდი კიდევ უფრო დატვირთული მაქვს. ყველას უნდა რომ ბევრი რამ მოვასწროთ. ბევრი დოკუმენტი მომზადდეს, რეკომენდაცია გაიგზავნოს. ბევრი მოთხოვნაა შეხვედრაზე და მე ვარ ჩვეულებრივზე მეტად დატვირთული. დრო და შესაძლებლობაა, რომ მეფიქრა და მეზრუნა ჩემს მომავალზე ვადის ამოწურვის შემდეგ არ მქონია. რადიო თავისუფლება. თუმცა ვიცით პოზიცია, რომ პოლიტიკაში წასვლას არ აპირებთ მალე, მაგრამ არც გამორიცხავთ თეორიულად. ნინო ლომჯარია, ნამდვილად დავადასტურებ, რომ ვადა რომ გამივა, რომელიმე პოლიტიკურ პარტიაში წასვლას გამოვრიცხავ. ასეთი რამ არ მოხდება. მაგრამ არ გამოვრიცხავ, რომ მომავალში რაიმე ფორმით პოლიტიკაში მივიღო მონაწილეობა. ამაზე საუბარი ჯერ ვფიქრობ, რომ ადრეა. რადიო თავისუფლება. თუ არსებობს ისეთი რამეები, რაზეც ილაპარაკებთ თავისუფლად მას შემდეგ, რაც აღარ იქნებით სახალხო დამცველი. ნინო ლომჯარია, მე ვფიქრობ, რომ ვიყავი სახალხო დამცველი, რომელიც ჩარჩოებს რაღაც გაგებით ცდებოდა. მე პირადი პოზიციონირების დროსაც ვიყავი თავშეკავებული გამოხატვის ფორმებში, მაგრამ ყოველთვის ვამბობდი, რასაც ვფიქრობდი. განსაკუთრებით წელს ვიყავი ძალიან მკაფიო ჩემს შეფასებებში. განსაკუთრებით ეს ეხებოდა ევროინტეგრაციის საკითხს და ხელისუფლების ძალიან უარყოფით როლს ამ პროცესში. მე ვფიქრობ, ძალიან ღიად პოზიციონირებდი ამ საკითხზე და მგონი ამ თვალსაზრისით არაფერი დამიმალავს. ჩემთვის ეს საკითხი იქნება ალბათ ადამიანურად, მოქალაქეობრივად და ალბათ პროფესიულადაც ის, რაც ყოველთვის შემაწუხებს და ყოველთვის ვისაუბრებს, სადაც არ უნდა ვიყო. საპარლამენტო განხილვის ფორმატშიც კი ვფიქრობ ყველაფერი ვთქვი. რადიო თავისუფლება. თქვენი ეს გამოსვლა, ბოლო ანგარიშის წარდგენა პარლამენტში ალბათ ყველაზე დასამახსოვრებელი იყო იმ თავდასხმის მასშტაბის გამო, რომლის სამიზნეც თქვენ იყავით. იქვე თქვა რამდენიმე დეპუტატმა, რომ ეს იყო თავდასხმა არამხოლოდ თქვენზე, მომდევნო სახალხო დამცველზეც, რომელიც ამის მერე შეიძლება უკეთ დაფიქრდეს, როგორ იყოს უფრო თვინიერი. ფიქრობთ, რომ თქვენზე თავდასხმებს მართლაც ექნება მსუსხავი ეფექტი თქვენ შემდეგ სახალხო დამცველზე? ნინო ლომჯარია, აუცილებლად ექნება, განსაკუთრებით ალბათ საწყის ეტაპზე. ვინც არ უნდა მოვიდეს, მაინც გამოუცდელი იქნება ამ პოზიციაზე. ნაკლები გაბედულება ექნება. მეც ასე ვიყავი თავიდან. ბევრი რამ არ ვიცოდი. შემდეგ უკვე გამოცდილებას, ურთიერთობებს, საქმეს და საჭიროებას მოაქვს, რომ გამოიჩინო ეს სიმტკიცე და გაბედულება. მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად არ არის არაფერი პერსონალური ამ თავდასხმებში. ეს არის გამოხატულება იმის, რომ ხელისუფლება ცდილობს ნებისმიერ დამოუკიდებელ ინსტიტუტს მიუჩინოს თავისი საქმიანობის არეალი. ჩემ მიმართაც ასე იყო. ყოველთვის ისმოდა, რომ ეს არის საკითხები, რაზეც უნდა იმუშაო, ეს უნდა ნახო, აქ უნდა იარო. სხვა დანარჩენზე ნუ მუშაო. იქ უკვე არის მათთვის წითელი ხაზის გადაკვეთა და იწყება თავდასხმები. თითქოს წრის შემოხაზვას ცდილობენ და გეუბნებიან, ეს არის შენი სამოქმედო არეალი და იქით არ გადმოხვიდე. მე ასე არ ვიქცეოდი და ეს იყო მათთვის გამაღიზიანებელი. მე რომ დავრჩენილიყავი შემოხაზულ წრეში, ეს არ იქნებოდა პრობლემა. ამ ყველაფერს რომ უყურებენ კანდიდატები, ეს მათთვისაც არის გზავნილი და ალბათ საკუთარ თავსაც უსვამენ კითხვას, არიან თუ არა მზად. შეიძლება ბევრმა იფიქროს, მოდი რაღაცებს არ გავაკეთებ, მე რომ არ დამესხან თავს და სხვა რამეებს გავაკეთებ სამაგიეროდ. რადიო თავისუფლება. ეს საშიში თამაშია, თავდამსხმელი მაინც ყოველთვის იპოვის მიზეს, რის გამოც შეიძლება დაგესხას თავს. ნინო ლომჯარია. ეს ალბათ ცხოვრებისეული გამოცდილებაა, განსაკუთრებით ამ სფეროში. როცა რაღაცას თმობ, არასოდეს არ უნდა იფიქრო, რომ ამის გამო შენი ოპონენტი თუ მოწინააღმდეგე დაგაფასებს. პირიქით, უფრო მეტად დაგჩაგრავს და უფრო მეტად შეგავიწროებს სხვა სფეროებშიც. არასოდეს არც ერთი ნაბიჯით არ უნდა დაიხიო უკან, იქ სადაც იცი, რომ ეს არის შენი საქმე, შენი ვალდებულება და შენი მანდატი. იმიტომ არის მნიშვნელოვანი სახალხო დამცველის პიროვნება ვინ იქნება და როგორი, რამდენად ძლიერი პიროვნება იქნება. რადიო თავისუფლება. გაქვთ მოლოდინი, ვინ შეიძლება გახდეს მომდევნო სახალხო დამცველი? ნინო ლომჯარია. არც წარმოდგენა მაქვს და არც კულუარული ინფორმაცია ვიცი. ვიცი, როგორი სახალხო დამცველი მომეწონებოდა და რას არ ვისურვებდი. სცენარების როგორი განვითარება არ მომეწონებოდა. ვთხოვდი ყველა პოლიტიკურ ძალას, განსაკუთრებით ოპოზიციურ სპექტრში მოღვაწე პირებსა და პარტიებს, არ გააკეთონ კომპრომისი სახალხო დამცველის კანდიდატურასთან დაკავშირებით. ეს ინსტიტუტი მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველა სახალხო დამცველმა საკუთარი რისკების, მათ შორის უსაფრთხოების და სხვა რისკების ფასად მოიტანა ამ ინსტიტუტის დამოუკიდებლობა და საერთაშორისო რეპუტაცია აქამდე, ისე რომ არ წავიდნენ არანაირ პოლიტიკურ კომპრომისზე. როცა იქნება არჩევანი გასაკეთებელი, დამოუკიდებელი კანდიდატი აირჩიონ თუ ნაკლებად დამოუკიდებელი? რადიო თავისუფლება. ანუ გაქვთ მოლოდინი, რომ შესაძლოა ნაკლებად დამოუკიდებელი კანდიდატი გახდეს სახალხო დამცველი? ნინო ლომჯარია. თუ ჩვენი ბოლო წლების ისტორიას გადავხედავთ, ასეთი მოლოდინი ალბათ უფრო რეალისტურია. უბრალოდ იმეც მაძლევს ის, რომ ძალიან მაღალია საზოგადოების დაინტერესება ამ თემით. ჩემთვისაც მოულოდნელია, როგორ ადარდებთ და აღელვებთ ადამიანებს, ვინ იქნება შემდეგი. ეს არ არის უბრალოდ დანიშნა. არამხოლოდ ის, რომ ევროკავშირის რეკომენდაციებიდან ერთ-ერთი შესასრულებელი ვალდებულება სახალხო დამცველის არჩევას ეხება, საზოგადოებრივი განწყობებით გასათვალისწინებელია. რადიო თავისუფლება. რამდენჯერმე ახსენეთ ევროინტეგრაცია? გაქვთ იმედი, რომ მივიღებთ კანდიდატის სტატუს? ნინო ლომჯარია. ძალიან მინდა, რომ მივიღოთ და უნდა მივიღოთ. ეს სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საკითხია და შანსი, რომელიც ჩვენ მოგვეცა, უნიკალურია. წლების წინ ვერც კი ვიოცნებებდით, რომ ასეთ ვითარებაში ვიქნებოდით. ევროკავშირი მოგცემდა რაღაც პუნქტებს და გვეთყოდა, ოღონდ ეს შეასრულეთ და სტატუსს მოგცემთო. მე ძალიან ბევრი ურთიერთობა, კომუნიკაცია და შეხვედრა მქონდა ევროკავშირის წარმომადგენლებთან და ზუსტად ვიცი, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება საქართველოსთან დაკავშირებით მიღებულია. ახლა ჩვენზეა დამოკიდებული, როგორ მოვიქცევით, როგორ დავანახვებთ საქართველოს და ქართულ პოლიტიკურ კულტურას ევროკავშირის ქვეყნებს. რადიო თავისუფლება. რთული სათქმელია, რომ კარგად ვიქცევით. ნინო ლომჯარია. ჩვენ ჯერჯერობით რაღაც საკითხებში თითქოს ვცდილობთ, მაგრამ ბევრი საკითხია, სადაც რაღაც უნდა შეიცვალოს. რადიო თავისუფლება. თუ ამ სტატუსს ვერ მივიღებთ, თქვენი აზრით რა იქნება მთავარი მიზეზი, რის გამოც ვერ მივიღებთ? ცოტა დროა დარჩენილი იქამდე, როცა ეს უნდა გადაწყდეს. გარკვეული შეფასებების გაკეთება უკვე შეგვიძლია. ნინო ლომჯარია. თუ ვერ მივიღეთ, ეს იქნება იმის გამო, რომ ჩვენ, როგორც ქვეყანამ და სახელმწიფომ, ევროკავშირის ქვეყნები და ევროკავშირის ინსტიტუტები ვერ დავარწმუნეთ, რომ სწორი გზით მივდივართ და გვაქვს დემოკრატიული განვითარების გულწრფელი სურვილი. დღეს ყველაზე მეტად რაც ჩვენ გვაზარალებს, არის ქვეყნის დაზიანებული იმიჯი. ძალიან ბევრი უარყოფითი, ხშირ შემთხვევაში შოკის მომგვრელი ინფორმაციაც კი მიდის ამ ქვეყნიდან. ძალიან ხშირად გამიგია ევროკავშირის წარმომადგენლებისგან, რომ მაგალითად შარლ მიშელის შეთანხმების დარღვევა არის იმის საფუძველი, რომ ამ ქვეყანას აღარ ენდობიან. ამ იმიჯს სჭირდება გამოსწორება. იმიჯის გარდა პრობლემაა პატიმრობები. მიკაკო არამია საქმე, რომელიც მედიის წარმომადგენლების უფლებების დაცვის პრობლემასთან არის დაკავშირებული. ასევე მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა თუ ასე დამძიმდა და ჩვენ არასწორი რეაგირება განვახორციელეთ ამ საკითხზე, ევროკავშირის ბევრი ქვეყნისთვის ესეც იქნება მიზეზი იმის სათქმელად, რომ ამ ქვეყანაში რაღაც სწორად არ მიდის. რადიო თავისუფლება, დეოლიგარქიზაცია. ნინო ლომჯარია, თავიდანვე ვთქვი და ახლაც ასე ვფიქრობ. დეოლიგარქიზაცია არის ამ 11 პუნქტის შესრულების შედეგი. თუ ჩვენ ამ რეკომენდაციებს შევასრულებთ, რაც მათ მოგწეს და რაც ძალიან შეესაბამება საქართველოში დემოკრატიული განვითარების მიმართულებით არსებულ გამოწვევებს, მე ვფიქრობ, რომ ეს თავისთავად მიგვიყვანს იქამდე, სადაც ოლიგარქიული ტიპის მმართველობა ნაკლებად იქნება შესაძლებელი. რადიო თავისუფლება, თქვენი საქმიანობა რომ შევაფასოთ, ალბათ არის რაღაცები, რაც ვერ მოასწარით, რაზეც გული გწყდებათ და რაღაცები, რითაც შეგიძლიათ იამაყოთ. რა გამოგივიდათ და რა არა? ნინო ლომჯარია. ყველაზე მეტად გული მწყდება იმის გამო, რომ ჩემს ვადას დაემთხვა კოვიდის ორწლიანი იზოლაცია. მეტის გაკეთება შეგვეძლო და გავაკეთებდით, რომ არ ყოფილიყო პანდემია. საერთო ჯამში პრიორიტეტები, რაც თავიდან მქონდა, იქნებოდა ეს ფსიქიატრიული ჯანდაცვა თუ ბავშვების უფლებები, ქალების მიმართ ძალადობა და წყალზე მისაწვდომობის პრობლემების კოლებში ვფიქრობ, რომ დავფარეთ. რადიო თავისუფლება, ფიქრობთ, რომ ამ 5 წლის განმავლობაში უფლებადამცველების საქმიანობა უფრო გართულდა და თქვენ შემდეგ ვინც იქნება, მას უფრო მტრულ გარემოში მოუწევს მუშაობა? ნინო ლომჯარია, ფიქრობ, რომ გართულდა არა მხოლოდ უფლებადამცველების, ჟურნალისტების და ყველა საქმე, ვინც მართლა დამოუკიდებლად საქმიანობს და ამ საქმიანობის გამო ოპონირებაშია ხელისუფლებასთან. არა მხოლოდ გართულ და მტრული გახდა. იმდენად მტრული, რომ დაიწყეს იარლიყების მოწებება. ქვეყნის მტრად გაცხადებენ, უცხო ქვეყნის აგენტად, ფიზიკურად ძალადობენ უფლებადამცველებზე. იმუქრებიან, რომ რაღაც კანონებს მიიღებენ, რითაც დაარეგულირებენ უფლებადამცველების საქმიანობას. რადიო თავისუფლება, რუსეთი ახსენეთ და ჩვენც ხშირად ვფიქრობთ, რამდენად გვაახლოებს საკანონმდებლო ინიციატივები იმ ქვეყანასთან, რომელიც ძალიან არ მოგწონს. ფიქრობთ, რომ გამოუვათ უცხოეთის აგენტებად ხალხის მონათლა, არასამთავრობო ორგანიზაციების საკანონმდებლო ჩარჩოში ჩასმა და საზოგადოება ამას მშვიდად მიიღებს? ნინო ლომჯარია, პროპაგანდა იმდენად ძლიერია, რომ თუ ამის სურვილი და პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნება, გააკეთებენ. უბრალოდ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, ამას ვერ იზამენ, იმიტომ რომ სოფლიოს უკვე აქვს რუსეთის მაგალითი. პუტინმა თავისი დიქტატორული რეჟიმი დააცემენტა და დაამკვიდრა მაშინ, როდესაც უცხო ქვეყნის აგენტებად გამოაცხადა მთელი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ამით დაიწყო მათი სტიგმატიზაცია, ქვეყნიდან განდევნა, შევიწროება, დაპატიმრებები, ცილისწამებები და ასე შემდეგ. ამ ქვეყნის მიღების შემდეგ დადუმდა ეს სექტორი. არავის არ უნდა დაიწეროს, რომ უცხო ქვეყნის აგენტია, როცა თავისი ქვეყნის გულშემატკივარია. რადიო თავისუფლება, გაქვთ რაიმე რეკომენდაცია მომავალი სახალხო დამცველისთვის? ნინო ლომჯარია, მიუხედავად იმისა, რომ იქნება დამაშინებელი გარემო, მიუხედავად იმისა, რომ იფიქრებს, თუ კარგად მოიქცევა, მეც შეძლებს და უკეთი თანამშრომლებს ბევრ საკითხზე, მინდა ვურჩიო, რომ სახალხო დამცველის ყველაზე დიდი სიძლიერე მისი დამოუკიდებლობაა. პატივს ქცემენ მხოლოდ მაშინ, როცა იციან, რომ ნამდვილად დამოუკიდებელი ხარ, მათ შორის ხელისუფლებაც. თქვენ მოისმინეთ ნინო ლომჯარიასთან ინტერვიუ, რომელსაც ეწოდება „არასოდეს არც ერთი ნაბიჯი არ უნდა დაიხიო უკან“. ინტერვიუ ჩაწერა ნასტასია არაბულმა. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა შემოგთავაზებთ სტატიას, რომლის ავტორი გახლავთ თეა თოფურია. მისი სათაურია „ზურაბ კიკნაძე“. სახლში ვიღაც დიდი ხნის უნახავი მონატრებული მელოდება. ბიბლიის, გილგამეშიანის, ოდისევსის მთარგმნელი, ქართული და შუამდინარული მითოსის მკვლევარი ზურაბ კიკნაძე კვირას დაკრძალეს. მკითხეს ავტობიოგრაფიას რომ წერდეთ, შვიდი წინადადებით რას დაწერდით აუცილებლად? არ ვწერ, მაგრამ რომ ვწერდე, დავწერდი დაბადების წელს და გამუდმებულ სინანულს, რომ ვერ შევესწარი 1918 წლის 26 მაისს, მაგრამ არ ვითვალისწინებდი, რომ 3 წლის შემდეგ რაოდენი წუხილის გადატანა მომიწევდა. ასე იწყება ზურაბ კიკნაძის წიგნი „ამარგი ალუდას ნახტომი“, რომელიც 2021 წელს დაიბეჭდა. ზურაბ კიკნაძე 1923 წლის 3 ოქტომბერს თბილისში დაიბადა. როგორც მისი თაობის ბავშვების უმეტესობა, ისიც უმამოდ იზრდებოდა. უпростоრად 1928 წელს დაბატიმრებული მამის დაბრუნების მოლოდინში. მამა არ დაბრუნებულა, მხოლოდ 10 წლების შემდეგ გაირკვა, რომ ის დაბატიმრებიდან მალევე დახვრიტეს. 1956 წელს ზურაბ კიგნაძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი დაამთავრა სემიტოლოგიის განხრით. 1967 წელს ფოლკლორისტიკის კათედრის გამგედ დანიშნეს. 1973 წელს გამოაქვეყნა გილგამეშის თარგმანი. გილგამეშზე დაიცვა საკანდიდატო დისერტაციაც, სადოქტორო ქართულ მითოლოგიაზე. 1978 წელს ზურაბ კიგნაძემ თამარ ჩხენკელთან ერთად თარგმნა ჰომეროსის ოდისეა. მისი საქმიანობის სფერო ძალიან ფართო და მრავალმხრივი იყო. შუამდინარული ლიტერატურა, მითოლოგია და რელიგია, ქართული მწერლობა, ქართული ფოლკლორი და მითოლოგია, ქრისტიანობა და ქრისტიანული კულტურა, ბიბლიის თარგმანი და ეგზეგეტიკა. მგონია, რომ მეოცე საუკუნეში, 21 საუკუნის ჩათვლითაც, ძნელად ყოლია მისი მასშტაბის მეცნიერი. ეს იყო დიდი გაქანების ადამიანი. ზედმიწევნით ჰქონდა ათვისებული ბიბლეისტიკა, შუმეროლოგია, ფოლკლორი თუ სხვა დარგები. ღრმა მეცნიერული ანალიზით დამუშავებული, რაც ძალიან იშვიათია, ამბობს მწერალი და ფილოლოგი გიორგი კეკელიძე. ამავდროულად იყო ძალიან უშუალო ადამიანი, აქტიური ლექტორი, რაც არ არის ხოლმე დიდი მეცნიერებისთვის დამახასიათებელი. მაგრამ ბატონ ზურაბს ეს თვისებაც ჰქონდა. ყოველთვის ცდილობდა მაქსიმუმი დაეტოვებინა სტუდენტებისთვის, ციტადის დასასრული. თარგმნელი ანა კოპალიანი ერთ-ერთი მათგანია, ვისაც ზურაბ კიგნაძე ფოლკლორზე ლექციებს უკითხავდა. ფშავ-ხევსურეთის ფოლკლორზე გვესაუბრებოდა. ყველაზე მეტად დამამახსოვრდა, რომ მთავარი გმირი, რომელიც სახლიდან მიდის, აუცილებლად უკან უნდა დაბრუნდეს. ლექციაზე გაირინდებოდა რამდენიმე წუთით, ჩაფიქრდებოდა, ჩაიცინებდა, რაღაცას ჩაინიშნავდა თავისთვის და გააგრძელებდა ლაპარაკს. ხვდებოდით, რომ სადაც სიტყვა გაწყვიტა, იქიდან კი არ გააგრძელა, არამედ თავის ფიქრს გაჰყვა. იმ წუთას მიაგნო რაღაცას, ციტადის დასასრული. ლიტერატურად მცოდნე მარხას ხარბედია 90-იანი წლების დასაწყის იხსენებს, როდესაც ზურაბ კიგნაძის ხელმძღვანელობით უნივერსიტეტის 93 აუდიტორიაში ბიბლიური საზოგადოების ხდომები იმართებოდა. რელიგიათ მცოდნეები, ფილოსოფოსები, ფილოლოგები, ისტორიკოსები, სასულიერო პირები კვირაში ერთხელ იკრიბებოდნენ და სხვადასხვა თემაზე მოხსენებებს კითხულობდნენ. ციტატა: უზარმაზარი აუდიტორია იკრიბებოდა, ხანდახან ძალიან ჭრელიც. მაშინდელი ეს შეკრებები გაცილებით ტოლერანტული იყო, კამათიც გაცილებით ნაყოფიერი, ვიდრე ახლა შეიძლება იყოს. მაშინ ძველი აღმოსავლეთით ვიყავი გატაცებული. ზურაბ კიგნაძის შუამდინარული მითოლოგია ჩემთვის სამაგიდო წიგნი იყო. კარგად მქონდა წაკითხული. 60-იან წლებში გამოიცა მისი ნათარგმნი გილგამეშიანი და თამუზის სიზმარი, ძველი შუამდინარული პოეზია. ალბათ ეს წიგნი არაერთი ქართველი პოეტისთვის და მთარგმნელისთვის იქცა მაშინ და მერეც შთაგონების წყაროდ, ციტატის დასასრული. მალხაზ ხარბედია ხშირად იყო სხვადასხვა ლიტერატურული გამოცემის რედაქტორი, პირველ რიგში არილისა. ერთ-ერთი ავტორი, რომელიც ყველა ამ გამოცემაში იბეჭდებოდა, სწორედ ზურაბ კიგნაძე გახლდათ, ციტატა. ყველგან მიგზავნიდა ტექსტებს, ძალიან დიდი ენთუზიაზმით ეკიდებოდა საქმეს. თემატურ ნომრებს როცა ვაკეთებდით, არ მახსოვს მონაწილეობა შემეთავაზებინოს და მაშინვე არ აეტაცებინოს იდეა. ხანდახან ცოტა მიჩქმალულ და დავიწყებულ ავტორებზე დაწერდა ხოლმე, ძალიან დიდი ყურადღებით, გამოწვლილვით, და ეს ადამიანი უცებ ჩთილიდან გამოვიდოდა. ხელახლა წააკითხებდა მის შემოქმედებას მკითხველს, ყვება მალხაზ ხარბედია. მასზე რომ ვფიქრობ, სულ სიტყვა მეგობარი და მეგობრობა მომდის თავში. არაჩვეულებრივი მეგობრობა აკავშირებდა ერლო მახვლედიანთან, შოთა ჩანტლაძესთან, ალექსანდრე გვახარიასთან, თამარ ჩხენკელთან. ეს ნამდვილი მეგობრობა იყო, მიმოწერებით, ლაშქრობებით, ტყეღრეში ხეტიალით, თუნდაც ქალაქში გასეირნებით, ციტადის დასასრული. და ისევ წიგნიდან ამარგი ალუდას ნახტომი, ციტატა: ავტობიოგრაფიას რომ წერდეთ, შვიდი წინადადებით, რას დაწერდით აუცილებლად? პირველი: არ ვწერ, მაგრამ რომ ვწერდე, დავწერდი დაბადების წელს და გამუდმებულ სინანულს, რომ ვერ შევესწარი 1918 წლის 26 მაისს, მაგრამ არ ვითვალისწინებდი, რომ 3 წლის შემდეგ რაოდენი წუხილის გადატანა მომიწევდა. მეორე: მამას მოჰქონდა 3-თვლიანი ველოსიპედი, მე კი ოთახში მყოფი კედლის მიღმა ტროტუარზე ვხედავდი ორივეს, ტვირთველს და ტვირთს, რამაც ტრანსცენდენტურის არსებობის რწმენა გამიღვივა. მესამე: დავწერდი, რომ რუხპერანგიანების თანხლებით სახლს უკანასკნელად რომ ტოვებდა, მამა ჩაბნელებული წინა ოთახიდან უკანა ოთახში ქუდის ასაღებად შემობრუნდა, დაიხურა და წავიდა. მეოთხე, აღწერდი ორ სიზმარს. ერთში გამოცდას ვაბარებ, მეორეში შინ დაბრუნებულ სახლში ვიღაც დიდი ხნის უნახავი მონატრებული მელოდება, როგორც წუთისოფლის გამოცანა თან მდევდა. მეხუთე, დავწერდი რომ ვერასოდეს მიხვდები რამ გამხადა ესოდენი სიყვარულის ღირსად. მეექვსე, ვერ შეუსრულე აღთქმა მეგობარს, საფლავში ჩაგძახებ, აღსრულდა მეთქი. მეშვიდე, დავწერდი რომ ყველაფერი სიცოცხლესთან ერთად დასრულდა. ამიერიდან მხოლოდ სინანული რჩება წასულებთან ჩვენი ურთიერთობის ენად. ციტატის დასასრული. მე წაგიკითხეთ თეატოფურიას სტატია ზურაბ კიკნაძე. სახლში ვიღაც დიდი ხნის უნახავი მონატრებული მელოდება. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.